عشان حبيت حصل مني ايه قولي علشان كده تظلم ليه كل ده بيحصل بيحصل في سؤال محير ليه كل ده يحصل لي ما علشان حبيت ما تحملني ذنب مش ذنبي ازاي انا عايش وانت مش جنبي بجد مفيش حاجة تشفع لي عندك خلاص طب قلت ازاي انك حبيتني اذا كنت قدرت بسرعة تسيبني غاوي كده is